პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
გამარჯობა. დღეს სამშაბათია, 7 აპრილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. ჩვენ სპეციალურ რეჟიმში ვმუშაობთ თქვენი ინფორმირებისთვის, ასე რომ დარჩით სახლში და გვისმინეთ FM 104.5-ზე. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 195-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და 29 აღწევს, მათ შორის გარდაიცვალა 2. კარანტინის რეჟიმში ამ დროისთვის იმყოფება 4708 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 370. ბათუმში კორონავირუსის შიდა გავრცელების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფიცირებული 95 წლამდე ასაკის ქალი, ნაჭერის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, პაციენტს კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ ჰქონდა და ის ორი დღის განმავლობაში ორ სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფებოდა. ქალს აღენიშნებოდა მუცლის ტკივილი და დიარეა. ნინო ნიჟარაძის განმარტებით ამ ეტაპზე მისი ინფიცირების წყარო უცნობია, თუმცა ეპიდემიოლოგები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ, რა ინფორმაციის შეგროვება შეძლეს ამ დრომდე, რა არის ამ კონკრეტული ფაქტის გარშემო ცნობილი და რა დამატებითი ღონისძიებების გატარებას აპირებს აჭარის მთავრობა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟოძე შემოგვიერთდა და მოგესალმებით ბატონო თორნიკე, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მაია, გამარჯობა, მივესალმები თქვენს ჩვენს.
ბატონო თორნიკე, შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა აჭარაში. საზოგადოებამ იცის, რომ ეს იყო პირი, რომლის ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით უცნობია და მას კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი გავრცელებული ფორმით კლინიკური სიმპტომები საწყის ეტაპზე არ ჰქონდა. ამის გამო აჭარის ორ სამედიცინო დაწესებულებას მიმართა და ამჯერად COVID-19-ის მიმღებ კლინიკაში აგრძელებს მკურნალობას. თქვენ დამატებით, რა ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში?
ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში აქტიურად მუშაობენ როგორც ეპიდემიოლოგები, ასევე შესაბამისი უწყებები. აქ ამოცანა გახლავთ შემდეგი, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როცა დაინფიცირების წყარო უცნობია, ამიტომ კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილე და ანალიზი გუმართებს ამ შემთხვევის. ეხლა მიმდინარეობს როგორც გამოწვევი მიზეზების, ასევე ყველა იმ კონტაქტის დადგენა, ვისთანაც ახალ ბატონს ჰქონდა შეხება, რომ ჩვენ შემდგომ მაქსიმალურად ავირიდოთ თავიდან ინფექციის შემდგომი გავრცელება. თუმცა ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ცუდი მხარე ამ ინფექციას, რაც ახლავს რეალურად ის სიმპტომები, რომელიც იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ჩვენი ჯანდაცვის უწყებების მხრიდან არის ცნობილი, სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს სხვადასხვა ფორმით. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები, გულისხმობთ იმას, რომ შეიძლება ეგრეთ წოდებული ასიმპტომური შემთხვევები გადაგვეზარდოს.
ბატონო თორნიკე, ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ აჩვენა, რომ კორონავირუსის გავრცელებასთან ბრძოლის დროს განსხვავებული სიმპტომატიკით პაციენტი მასობრივი დაინფიცირების წყარო შეიძლება გახდეს. დამატებით, რა შეიძლება ასეთი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად გაკეთდეს? მიმდინარეობს თუ არა ამ თემაზე მსჯელობა სპეციალისტებთან?
რა თქმა უნდა, სპეციალისტები, როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტები და ეპიდემიოლოგები არიან ჩართული, ვისაც ვიკითხებით მათ რჩევებს და შესაბამისად, როგორც პოლიტიკის, ასევე აღსრულების ნაწილში პირველში სწორედ ამ ადამიანებს უსმენთ, ვინაიდან საქმე გვაქვს ძალიან დიდ გამოწვევასთან, დღემდე უცნობ ინფექციასთან, რომელიც მსოფლიომ შეაფასა როგორც პანდემია. რაც შეეხება გავრცელების შეზღუდვას, ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ თუნდაც იგივე ერთი ადამიანი დაინფიცირებული შესაძლოა გახდეს ასობით და ათასობით ადამიანების დაინფიცირების წყარო. ამიტომ კიდევ ერთხელ აქ მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის რგოლის მზადყოფნა და ამ რგოლს პირველ რიგში მედიკოსებს გავლილი აქვთ ყველა შესაბამისი მომზადება, ტრენინგები და მართლაც სამაგალითოდ და მაღალი პროფესიონალიზმით მუშაობენ. ამავე დროს მოქალაქეების ხრიდან განსაკუთრებით რისკ ჯგუფები, ვინც იყო თქვა შემხებლობაში, იგივე უცხოში მყოფ თანამოქალაქეებთან, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც თავისი ასაკობრივი მაჩვენებლიდან გამომდინარე განეკუთვნებიან რისკ ჯგუფს, ამ მომენტში მნიშვნელოვანია უმკაცრესად იქნას დაცული თვითიზოლაციის, სახში დარჩენის მოთხოვნა, რაც შეეხება ჯანდაცვის რგოლს, იმ სტანდარტული პროტოკოლის მიხედვით, რაც ეხება სიმპტომებს, ეს ადამიანები ახდენენ როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე ფიზიკურად შესაბამის სტაციონარულ დაწესებულებებში გადამისამართებას. და ის
ამ კონკრეტულ მაგალითს თუ ვიმსჯელებთ, ბატონო თორნიკე, სწორედ ჯანდაცვის სპეციალისტების მხრიდან ვერ მოხდა სამწუხაროდ პირველივე ეტაპზე მდგომარეობის შეფასება და არ იქნა ეჭვი მიტანილი კორონავირუსზე, რამაც გარკვეულწილად თავად სამედიცინო პერსონალსაც შეუქმნა საფრთხე. დღეისათვის თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი მედპერსონალი არის გადაყვანილი კარანტინის რეჟიმში სწორედ ამ ფაქტის გასაჯაროების შემდეგ?
აი, დავასრულებ, რასაც ვამბობდი, ანუ და თქვენს კითხვაზეც გაეცემა პასუხი. პრინციპში, როგორც წეგან აღნიშნეთ, სიმპტომებთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს რამდენიმე სიმპტომი არის, რაც თქვა საყოველთაოდ არის მიღებული ამ
პროხშირად რომ ხდება,
დიახ. თუმცა სიმპტომები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა შემთხვევების მიხედვით, ამაზე ალბათ სპეციალისტები ჩემზე უკეთ იმსჯელებენ და აუხსნიან საზოგადოებას და თქვენს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, მას შემდეგ რაც პირველადი დიაგნოზის შემდეგ მოხდა გარკვეულწილად ეჭვის მიტანა, რომ შეიძლება საქმე კორონა ინფექცია, სწორედ ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების მიერ მოხდა ამ ადამიანის გადამისამართება ცხელების ცენტრში, რომელიც არის ბათუმის ინფექციური საავადმყოფო, შემდეგ უკვე გადავიდა COVID-19 18-ის მართვის ცენტრში, კლინიკაში. ამიტომ ჩვენ გვმართებს სიფრთხილე, მედპერსონალს გავლილი აქვს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება სიმპტომები იყოს სხვადასხვა, ამიტომ ყველა ჯერზე ყოველი შემთხვევა საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას და შეფასებას.
ბატონო თორნიკე, ჩვენ ვიცით, რომ პირს, რომელსაც თავიდანვე არ დაუდგინ, უბრალოდ არ იქნა მიტანილი ეჭვი კორონავირუსზე, შემხებლობაში იყო ბევრ ადამიანთან და ამას, როგორც თქვენ განაცხადეთ, იკვლევენ ეპიდემიოლოგები. შესაძლოა თუ არა ამ ფაქტის შემდეგ მკაცრ საკარანტინო ზონად გამოცხადდეს ბათუმი?
ჯერ ჩვენ დავველოდოთ, უნდა ვნახოთ, ვინაიდან პრინციპში დღესაც მოქმედებს, არის ფაქტობრივი კარანტინი ბათუმის, როგორც შესასვლელში, ასევე სხვა რამდენიმე ლოკაციაზე. ერთის მხრივ არის ბლოკპოსტები, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი და მონიტორინგი, ასევე არის გაძლიერებული საპოლიციო კონტროლი. ამიტომ ამ მიმართულებით ყველა ის ღონისძიება ტარდება, რომელიც ემსახურება ინფექციის გავრცელების პრევენციას. თუმცა ჩვენ, როგორც ადრე ვთქვით, იმ რისკის მიხედვით, რაც იქნება გამოწვეული შემთხვევების დით, შესაძლოა არც გამოურიცხოთ გარკვეულწილად პირობების გამკაცრება, რეგულაციების გამკაცრება, მაგრამ ეხლა გვმართებს, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევაც ბოლომდე შევისწავლოთ, ბოლომდე დავადგინოთ კონტაქტები, მოვახდინოთ მათი ანალიზი და შემდეგ უკვე მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები.
პირობების გამკაცრებაში რა შეიძლება ვეგულისხმოთ, ბატონო თორნიკე, თუკი ასეთი შესაძლებლობა დადგა დღის წესრიგში?
იცით, რომ ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების დროს მოქმედებს ზოგადი დანაწესები და ასევე კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ერთეულებთან მიმართებაში მოქმედებს კიდე უფრო გამკაცრებული წესები. როგორც წეგან აღნიშნეთ, ბლოკპოსტების მიხედვით და ბლოკპოსტების საშუალებით, როგორც ჩვენი საპოლიციო, ასე თავდაცვის ძალები ახორციელებენ აქტიურ მონიტორინგს. რაც შეეხება კონკრეტულ მდებარეობებს, სადაც ჩვენ შესაძლოა ჰქონდეს კიდე უფრო მეტად მომეტებული რისკები ინფექციის გავრცელებასთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ზოგადად каранტინთან ან დახურულ ზონებთან მიმართებაში კიდევ უფრო გავამკაცროთ მოთხოვნები. თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს, თქვა ზედაპირულად, ამიტომ ჩვენ როგორც კი გვექნება საბოლოო სურათი დღის ბოლოსთვის, რაც ეხება გავრცელების რისკებს და ასევე სავარაუდო კონტაქტებს, მას შემდეგ უკვე ვივრჩელებთ შტაბის ფორმატში და მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ბატონო თორნიკე, თქვენ ხელმძღვანელობთ აი ამ პროცესს, ბლოკპოსტებს გულისხმობთ, სადაც ხდება მონიტორინგი ადამიანების. აი ამ მონიტორინგმა რა ჩვენა და რამდენად შესაძლებელი გახდა შესაბამისი საჭიროების მქონე პირებისთვის ზუსტი მიმართულება მიგეცათ და ცხელების შემთხვევები გამოგევლინათ. ანუ რა ეფექტი მივიღეთ ჩვენ ამ ბლოკპოსტებს სამოქმედებით?
ეფექტია ქაბატონმა გახოთ ის, რომ ბოლო კვირებში, როცა ვთქვათ სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში გაცილებით უფრო მეტად ვრცელდება და ყოველდღიურად ასეულობით იმატებს შემთხვევები ჩვენი ქვეყანა და მათ შორის რეგიონი, ახერხებს რომ შემთხვევების ზრდა იყოს, ესე ვთქვათ, გარკვეულ კანონზომიერებას დაქვემდებურებული. ჩვენ გვაქვს ერთეული ან ათეული შემთხვევების ზრდა და ყველა ეს განხორციელებული კონვენცია, მათ შორის თერმოსკრინინგი, მიზნად ისახავს საბოლოო ჯამში შემდეგს, რომ ჩვენ გქონდეს ნელი გავრცელება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის როგორც მედპერსონალს, ექიმებს, ასევე სხვა ყველა უწყებას რჩება მეტი დრო მომზადებისთვის, ასევე კიდევ უფრო მეტად უნდა მომზადდეს ჰოსპიტალური სექტორი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ რაღაც ეტაპზე მივახცევთ X ინფექციის გავრცელების და ზოგადად დაინფიცირებული შემთხვევების, ჩვენი ჰოსპიტალური სექტორი და ჩვენი მედპერსონალი უნდა იყოს მზად, რომ გაუძლოს პიკურ დაწოლას და წნეხს, ძალიანად ჯანდაცვის სისტემა უნდა გაუძლოს თქვათ შემთხვევების და განსაკუთრებით კრიტიკული შემთხვევების ზრდას. ამიტომ ეს ყველა ღონისძიება მიმართული იმის გერო, პირველ რიგში ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული შეკავების ეტაპი და ეს მეტნაკლებად ეფექტურად დავიარეთ. ეხლა უკვე მთავარი არის, რომ მართოთ ეს პროცესი, თუ კი გვექნება თქვათ რადიკალური ზრდა შემთხვევების, ჩვენ მზად, როგორც ძალიან ჰოსპიტალური სექტორი და მედპერსონალი მიიღოს კრიტიკული შემთხვევები, ნაწილი პაციენტების გადამისამართება თქვათ კონკრეტულ კლინიკებში, რომლებიც იქნებიან COVID-19-ის მართვის ცენტრები და უკვე გვაქვს და კიდე დაემატება. რაც შეეხება თქვათ მსუბუქ შემთხვევებს, უკვე ოჯახის პირობებში მოხდება მათზე ზედამხედველობა. უნდა გვესმოდეს.
აი ყველაზე რთული სცენარისთვის რამდენად მზადა აჭარა, ბატონო თორნიკე? გულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც ჰოსპიტალურ სექტორს, ასევე მედპერსონალს. კრიტიკული სიტუაცია კიდევ უფრო მოსალოდნელია, როგორც ეპიდემიოლოგები აცხადებენ, მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, დღეს ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში 10,000 პაციენტის მართვა, COVID-19-ით ინფიცირებული პირის მართვა არის შესაძლებელი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და უშოთ რეგიონი რა ტიპის დაწოლას აიტანს ამ მხრივ? რამდენი ინფიცირებულის მართვა იქნება ადგილზე ერთდროულად შესაძლებელი?
გეტყვით, თავი იყო რომ ჩვენ მოვიგეთ ძალიან ძვირფასი დრო, რომ მომზადებულიყავით, როგორც თქვენ თქვით, ყველაზე რთული სცენარისთვის, რომელიც შესაძლოა იყოს რამდენიმე ასეული კრიტიკული შემთხვევა და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა, რომ ჩვენ პანიკის არანაირი საფუძველი არ გვაქვს. ძალიან ჩვენი მედიკოსები, ექიმები და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურული ნაწილი სამედიცინო დაწესებულებებში მაქვს შეხედულობაში აბსოლუტურად არის მზადყოფნაში, რომ მიიღოს თუნდაც ასეული კრიტიკული შემთხვევები, მოახდინოს მათი სტაციონარული მკურნალობა და გადაარჩინოს ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე. მაგრამ ეს მიზანი რომ იქნას მიღწეული, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეების მხრიდან იმ რეკომენდაციების შესრულება, რა რეკომენდაციების აქვს პირველ რიგში ჯანდაცვის სამინისტროს. ეს გულისხმობს, რომ განსაკუთრებით რისკგრუპები, რომლებიც არიან ხანდაზმული ადამიანები, ასევე ვისაც აქვს მოგზაურობის ისტორია, ამ ადამიანებმა უნდა დაიცვან თვითიზოლაციის წესები, საკარანტინე მოთხოვნები, მაქსიმალურად თავი უნდა შეიკავო გადაადგილებისას და მეთქვით, რომ ჩვენ მინიმალური დანაკარგებით შევძლებთ ეს პროცესი და ეს მართლაც ვერაგი მტერი დავამარცხოთ და როგორც რეგიონში, ასევე მთლიან ქვეყანაში კონდეს ამ ინფექციის შემდეგ მინიმალური დანაკარგები. პირველ რიგში ადამიანური დანაკარგი მოქვს მხედველობაში. რამდენიმე დღეში, ამ კვირაში უკვე ამუშავდება ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო და დაგვეხმარება ესეც, რომ COVID-19-თან მიმართებაში კიდევ უფრო მეტი მზადყოფნა კონდეს რეგიონს. რომ შევაჯამოთ, ჯამში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ რამდენიმე ასეული კრიტიკული შემთხვევის მართვისთვის აბსოლუტურად გამართულია აჭარის როგორც მედიკოსთა შემადგენლობა, ასევე სამედიცინო დაწესებულება.
ბატონ თორნიკე, რეგიონში სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ სტაციონარში გადაადგილებას, ეს ეხება როგორც ტუბერკულიოზის, ასევე შიცის ცენტრის პაციენტებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი და არა მხოლოდ მათზე. ისინი საჭიროებენ გადაადგილებას და ტრანსპორტირებას. ჩვენ მოგვეხსენებათ, რომ ვიმყოფებით საგანგებო რეჟიმში და შესაბამისად ეს გულისხმობს ასევე მუნიციპალური ტრანსპორტის შეჩერებას. აი ამ ადამიანების წუხილზე რამდენად გაქვთ თქვენ ინფორმაცია და ფიქრობთ თუ არა, რომ მათთვის გარკვეული ტიპის მომსახურება უნდა არსებობდეს რეგიონში?
დაახლოებით ერთი კვირის წინ, როცა მე შევხვდი სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლებს, ეს საკითხი დაისვა და ამ საკითხთან დაკავშირებით თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებმა გამოხატეს მზადყოფნა, რომ ისინი უზრუნველყოფდნენ იმ კონკრეტული ადამიანების ტრანსპორტის მომსახურებას, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, საუბარი არის ტუბერკულიოზი, დიალეზი და სხვა ქრონიკული დაავადებები. ამიტომ ამ ნაწილში მაქსიმალურად სამედიცინო დაწესებულებების ჩართულობით ტრანსპორტირების საკითხი მეტწილად გადაწყვეტილია და მომავალში თუ კი იქნება საჭიროება, რა თქმა უნდა, ჩვენი რესურსი კიდევ უფრო მოხდება.
და კიდევ ერთი შეკითხვა და დავასრულოთ საუბარი. კორონავირუსმა გამოწვევების წინაშე დააყენა ქვეყნის ეკონომიკა. ბევრი დარჩა ომუშევარი ჩვენს რეგიონში. სახლში დარჩენის პირობის შესრულება ასეთი ოჯახებისთვის დამერწმუნეთ არ არის მარტივი, როცა საკვების და ელემენტარული წამლის შეძენის საშუალება ზოგჯერ მათ არ აქვთ. თქვენ თუ იცით რამდენი ასეთი ოჯახი აჭარაში და რას აკეთებთ მათ დასახმარებლად?
არავის არ აქვს ილუზია პირველ რიგში, რომ იმ კონკრეტული წესების მოთხოვნების გამკაცრებით ვერ იაზრებდეს, რომ ჩვენი მოქალაქეების, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდება ყოველდღიურ რეჟიმში. თუმცა ამ შემთხვევაში კომპრომისის გაკეთება სიცოცხლესთან და ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არ იქნება გონივრული. რაც შეეხება სოციალურ ნაწილს და ოჯახებს, რომლებმაც შემოსავალი დაკარგეს, ჩვენ ყისიერად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად უკვე გავატარეთ რიგი ღონისძიებები და მომავალში გავაგრძელებთ. პირველ რიგში ეს იყო მათი უზრუნველყოფა, პირველადი ძირითადი როგორც სასოფსათო პროდუქტებით, ასევე პირველადი მოხმარების სამედიცინო მედიკამენტებით, ასევე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უკვე მოახდინა შესაბამის ღონისძიების გატარება კომუნალურ გადასახადებთან მიმართებაში. რაც შეეხება იგივე სამსახურების დაკარგვას, იგივე შემოსავლის დაკარგვას, ეტაპობრივად მოხდება ყველა ამ ადამიანზე ზრუნვა და გავაკეთეთ ისე, რომ ასეთი ადამიანი არ დარჩეს სახელმწიფო ზრუნვის გარეშე.
მადლობა ბატონო თორნიკე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რა რაოდენობის COVID-19-ით ინფიცირებულთა მართვა დღეს ქვეყანაში შესაძლებელი? ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პოლიტიკის სამართლოს უფროსის განცხადებით, საქართველოს საერთო ჯამში დაახლოებით 10,000 COVID-ინფიცირებული ადამიანის მართვის შესაძლებლობა აქვს, როგორც კლინიკა ადამია განაცხადა საჭიროების შემთხვევაში აქედან დაახლოებით 5000 COVID ინფიცირებულების მართვა შესაძლებელია საკარანტინო სივრცეებში. დღეს ხარება, დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვალოცვა აღევლინა ბათუმის ღვთისმშობლის ტაძარში, სადაც ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა განაცხადა, რომ ერთი COVID ზიარება ინფიცირების წყარო ვერ იქნება. უამრავი განსაცდელი გამოულია წინაპრებს, ამ განსაცდელის ყოველთვის დიდი სიმტკიცით რწმენით პასუხობდნენ ისინი. დღევანდელი გამოწვევა ამ პანდემიის სახით მოგეხსენებათ, რომ შეატორტმანა მთელი დედამიწა, როგორც შეუცვალა სახე და ხშირად ამბობენ ექსპერტები, რომ უწინდელი მდგომარეობა ჩვენი ქვეყნის ყოფის თუ ქვეყნის მოწყობის აღარ იქნება. ამ განსაცდელის შემდეგ აუცილებელია რწმენა ღვთისა, რომელიც არის გადამრჩენელი ამ ალიაკოჩი და მძიმე ცხოვრებაში სახმრთო ზიარებით, განაცხადა ბათუმის ღვთისმშობლის ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ. სტიქაროსანი, რომელიც ოჯახის წევრებთან ერთად თბილისში კლინიკაშია მოთავსებული, მისი მოძღვარი აცხადებს, რომ ინფიცირების წყარო ამ სტიქაროსანის ოჯახია და არა ეკლესია. ჩვენ ვუბრუნდებით ბათუმში შიდა გავრცელების თემას და ახლა პირდაპირ ეთერში ნინო გუგუშვილი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონული ხელმძღვანელი შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ნინო, გესმით ჩვენი. ქალბატონო ნინო, პირველ რიგში გვაინტერესებს ამ დრომდე კონკრეტულად ბოლო შემთხვევაზე მაქვს საუბარი, სადაც 55 წლამდე პირი არის ინფიცირებული და რომლის ინფიცირების წყარო იყო დაუდგენელი, ანუ შიდა გადაცემის პირველი ფაქტი ბათუმში. რა მოიკვლია თქვენმა უწყებამ, სამსახურმა, რა ინფორმაცია შეაგროვეთ ამ დროისთვის? დაადგინეთ თუ არა ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ინფიცირების წყარო და კონტაქტებზე რა შეგიძლია გითხრათ? სამწუხაროდ ქალბატონო ნინო, სამწუხაროდ თქვენი ხმა მოდის ხარვეზით. ჩვენ შევეცდებით რომ გამოასწოროთ ეს ხარვეზი და შევეცდებით რომ ისევ დაგიკავშირდეთ. დიახ, სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ისმით თქვენი ხმა და ქალბატონო ნინო, გესმით ჩვენ? ეხლა ძალიან კარგად ისმის თქვენი. ეხლა კარგად ისმის თქვენი ხმა. ქალბატონო ნინო, მე გავიმეორებ შეკითხვას, თუ არის დადგენილი?
დიახ,
უბრალოდ რადიომსმენელისთვის გავიმეორებ, დადგენილია თუ არა, შიდა გავრცელების პირველი ფაქტი დაფიქსირდა ბათუმში და დაადგინეთ თუ არა ინფიცირების წყარო და კონტაქტებზე რა შეგიძლია გითხრათ?
ну პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ კვლევები დაიწყო დღეს დილით, ანუ ეს ინფორმაცია შემთხვევით დადასტურების შესახებ ცნობილი გახდა გვიან ღამით, გარკვეული წინასწარი მოთხოვა ღამითავე გაკეთდა. წინასწარი მოკვლევით შეიძლება ვთქვათ რომ მაგალითად წყარო ვერ ვიპოვეთ რასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ დღეს დილიდან უკვე მუშაობს რამდენიმე ჯგუფი ეპიდემიოლოგთა სხვადასხვა ლოკაციაში. ლოკაციაზე ეს მას ნიშნავს რომ საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია შეგროვდება დღის მეორე ნახევარში, ალბათ სახამოს შევიკრიბებით უკვე რამდენიმე საათში, ერთ-ორ სამ საათში, და ჩვენ ვიყო თითოეული თუ ჩვენთან გარკვეული ინფორმაცია შევაჭერებთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს მონაცემები აუცილებლად უნდა იყოს გამყარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით. გარკვეული ჰიპოთეზა, რა თქმა უნდა, პირველადი მოკვლევის ეპიდემიოლოგიური კვლევის საფუძველზე გვექნება, თუმცა თუ არ იქნა ეს ლაბორატორიული მონაცემებით კვლევის შედეგებით გამყარებული, რა თქმა უნდა, საწუნო ინფორმაციით დადება ცოტა გაგვიჭირდება. ამიტომ ცოტა უნდა მოვითვინოთ, დავებოდოთ სიტუაციის შეფასებას. კვლევები ლაბორატორიული კვლევისთვის მასალა აღებულია და დაახლოებით ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორ წარიმართება თვითონ ლაბორატორიული კვლევის შედეგი. ფიქრობ, რომ 12 პირველი საათისათვის ღამით უნდა გქონდეს პირველადი მონაცემები შედეგების. და შემდეგ შეჯერდება, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური მონაცემები ლაბორატორიული კვლევის შედეგებთან და აი საბოლოო დასვლის გაკეთება ამის საფუძველზე შეგვეძლება.
ქალბატონო ნინო, ამ ეტაპისთვის პირველადი მოკვლევის შემდეგ რამდენი პირი გადავიდა თვითიზოლაციაში ან საკარანტინო ზონაში? აი ამისი დიახ.
თვითიზოლაცია და საკარანტინოში გადასვლათა რაოდენობაზე მართლა არ შემიძლია საბოლოო ციფრი თქმა, იმიტომ რომ გითხარით ჩვენ რამდენიმე ჯგუფი, 4 ჯგუფი ვმუშაობთ, 4 ჯგუფი და ახლა 2 საათში, 3 საათში შევიკრიბებით და დავდებთ საბოლოო მონაცემს. ჯერთი ამ მოკლევით იდენტიფიცირდება ზოგადად კონტაქტები, აი ეს კონტაქტები უნდა დაიშალოს შემდეგ ახლო კონტაქტებად, უნდა შეფასდეს რისკები და მხოლოდ რისკების შეფასებით შემდეგ შესაძლებელია ეხლა ამ მომენტისათვის გადაყვანილი იყოს საკარანტინო. თვითიზოლაციაში ყველა შემთხვევა არის გადაყვანილი, იმიტომ რომ ამათი კვლევა სანამ არ დასრულდება ყველას ვასწრებთ ჩვენ რჩევას, რომ იზოლაციაში იყოს ეს პიროვნებები. ნუ იზოლაცია საკარანტინო ღონისძიება იზოლაციის ერთ-ერთი ფორმა არის და ამას ну სხვა დანიშნულება ამწუთისათვის იზოლაციას აქვს, ის რომ ჩვენ სწორად შევაფასოთ. შესაძლებელია მათ რიცხვი შემცირდეს კიდეც მნიშვნელოვნად თანაც და აი უნდა დაგვეგუტოთ რა.
ჩვენ რა თქმა უნდა გელოდებით ქალბატონო ნინო, მაგრამ მაინც შევეცდები მე გარკვეული საკითხების დაზუსტებას. ჩვენი ინფორმაციით ამ პირს ჰქონდა ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში კონტაქტი, სადაც თურქეთში მოგზაურობის ისტორიის მქონე პირები ცხოვრობდნენ. თქვენ თუ შეიძლება ეს ოჯახი და რა სურათი გამოიკვეთა?
არა, ამ ოჯახის წევრებს ჰქონდა კონტაქტი, რა თქმა უნდა, თურქეთთან ჰქონდა დაახლოებით ერთი თვის წინ. ანუ აუცილებელი არის ჯაჭვი ავაგოთ და აი ამ ჯაჭვის აგებას ცოტა დრო სჭირდება და პლუს ლაბორატორიული მხარდაჭერა და აი ამის შემდეგ გეტყვით საბოლოო პასუხს. რა თქმა უნდა, იყო კონტაქტები, რომელიც თურქეთთან არის კავშირში მათი მოგზაურობა, მაგრამ საბოლოოდ ესენი არიან თუ არა წყარო, ეს უნდა განსაზღვროთ, რა თქმა უნდა.
და ისიც ვიცით, რომ დიარეის შემთხვევაში ეჭვის მიტანა თავიდანვე მედიკოსების მხრიდან არ მოხდა COVID-19-ზე. შესაბამისად, მედიკოსებთანაც იყო შემხებლობა. მართალია, გარკვეული ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ ამ კომუნიკაციის დროს იყო სტანდარტი დაცული. თუმცა ამის მიუხედავად მოხდება თუ არა მედიკოსების, ჩვენი ინფორმაციით რამდენიმე გადაყვანილია კიდეც საკარანტინესი ვრცეში. შეგიძლიათ თუ არა დაგვიდასტუროთ ან უარყოთ ეს ინფორმაცია? მედიკოსებს თუ უწევთ?
მე გითხარით, რომ გადაყვანილია, თუმცა შეფასდება მათი კონტაქტის ხარისხი და შესაძლებელია ისინი გამოთავისუფლდნენ კიდეც ამ იზოლაციიდან, გათავისუფლდნენ. ანუ ჩვენ ამ წუთას ვაკეთებთ მაქსიმალურს და შემდეგ გადავალთ უკვე მინიმალურზე. ალბათ სავარაუდოდ ესე იქნება, იმიტომ მაქსიმალური, რათა პრევენცია გავაკეთოთ მაქსიმალურად და შემდეგ უკვე დავშლით რისკების მიხედვით ყველა კონტაქტს.
ქალბატონი ნინო, სწორედ თქვენს დასკვნაზეა დამოკიდებული აჭარის მთავრობა მომავალში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გვითხრა, რომ შესაძლოა ამ გადაწყვეტილების, ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ბათუმი გამოცხადდეს საკარანტინო ზონად. ანუ თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, ამ ეტაპამდე შეგროვილი ინფორმაციის მიხედვით შესაძლებელია თუ არა ასეთი რეალობის წინაშე აღმოჩნდეს ქალაქი?
არ მინდა შეცდომაში შეგვიყვანოთ. მე ჯგუფის არც ერთ წევრთან კონტაქტი არ მქონია, სხვა ჯგუფის წევრებთან. რაღაც კი ქონდა გარკვეული გასაუბრება ტელეფონით, მაგრამ ეს უნდა იყოს შეჯერებული ინფორმაცია. მე ახლა ვარ ქობულეთში მაგალითად, სხვა არის სხვა რეგიონში, ზოგი ბათუმშია დარჩენილი ახლა. ანუ უნდა შევიკრიბოთ, შევაჯეროთ ეს ინფორმაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ კომპეტენტური დასკვნა დავდოთ და მიღებული იქნას შესაბამისი გადაწყვეტილება. ესეთი გადაწყვეტილების ამ მიღება ესე მარტივად არ შეიძლება და დამერწმუნეთ, ამაში ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ ეპიკლევა ერთია და ლაბორატორიული შედეგებით ამ კლევის მონაცემთა გამყარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ დაგველოდეთ დღესდღეობით ყველა რისკები მაქსიმალურად არის გამოვლენილი. ეს იზოლაციაც არის მაქსიმალური ღონისძიება ამ ეტაპისათვის, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუმცა იქვე გეუბნებით, რომ რაც ჩვენ გუშინ ანუ სატელეფონო საუბრები იყო თუ რაც ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებთან კონტაქტი ჰქონდა. როგორც წესი ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში გაძლიერებული ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები, ანუ რისკები უნდა განხილული იქნას მინიმალურად, რომ მომხდარიყო ასეთი გავრცელება, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალური ღონისძიებები გვაქვს ამ ეტაპისათვის გადარებული.
Да ზოგადად ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ქალბატონო ნინო, ეპიდ სიტუაციას აჭარაში როგორ შეაფასებთ?
ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურ მზადყოფნაში მობილიზებული. სიმართლე გითხრათ, ის შემთხვევები, რაც აჭარაში არის რეგისტრირებული, არცეთი არ უკავშირდებოდა, ყველა იყო იმპორტირებული, ანუ საკარანტინო სივრცეებიდან. დღეს აი ამ კლევის საფუძველზე ჩვენ კიდევ უფრო მართლა აი რეალური სურათი შეგვიძლია დავსახოთ, თუ რა რისკები წინაშე დგავართ და როგორია ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია. მაგრამ თავი დღეს არის, თუნდაც ის რა ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაც არის, ეს რომ შევინახოთ, აუცილებელი არის დისტანცირება სოციალური და ჩვენი მთავარი მისია ყველა ახალ ეტაპზე არის იმ მდგომარეობის შენარჩუნება, რა მდგომარეობაშიც ვართ.
მადლობა, ქალბატონო ნინო, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური ხელმძღვანელი ნინო გუგუშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სახელმწიფო მსჯელობს გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც 60 წელს გადაცილებული და ასევე ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქეები შესაძლოა პნეუმოკოკის ვაქცინით აიცრან. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, ვაქცინაცია ევროპის ქვეყნებში მიღებული პრაქტიკა. ამასთან ტიკარაძის ინფორმაციით მსჯელობა მიმდინარეობს იმაზე, რომ აღნიშნული ვაქცინაცია მოწყვლადი ჯგუფებისა და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის სავალდებულო გახდეს. რამდენად სავალდებულო ვაქცინის ჩატარება, რამდენად გაუმჯობესებს არსებულ სურათს, ბიძინა კოლუმბეგოვი, ალერგოლოგ იმუნოლოგი, გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებებს, რომელიც გადაცემის დაწყებამდე ჩავწერეთ. შეგვიძლია მოუსმინოთ ბატონ ბიძინა კოლუმბოგოს. ბატონო ბიძინა, დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლება აპირებს 60 წელს გადაცილებული და ასევე ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქეების აცრას პნევმოკოკის ვაქცინით. შესაძლოა ეს გახდეს სავალდებულო. მოდით უფრო მეტი რომ ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, რას გულისხმობს ეს ინიციატივა და რა მნიშვნელობა აქვს ამ კატეგორიის ადამიანების ამ ვაქცინით აცრას?
Ну, პნევმოკოკის ვაქცინა დიდი ხანია ათეულობით წლებია ყველა მსოფლიოში არსებობს. ალბათ უნდა იცოდეს საქართველოს მოსახლეობამ, რომ ჩვენ საყოველთაო საბალდებულო კალენდარში უკვე თითქმის 8 წელია არის ეს ბავშთა აცრის კალენდარში, ამიტომ ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის ბავშთა პოპულაცია პნევმოკოკის ვაქცინას უკვე სამჯერადაც იკეთებს და ამისგან ბავშვები დაცულები არიან. რა შეეხება ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, პნევმოკოკის ვაქცინა იქ ასევე ბავშვების გარდა უკეთდებათ რისკის ჯგუფებს, განსაკუთრებით 65 წელს გადაცილებულებს. ეს რისკის ჯგუფია, რა თქმა უნდა, ქრონიკული დაავადებები და ყველაზე უფრო ხშირად ასთმა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების პაციენტები. ეს პნევმოკოკი თვითონ არის ბაქტერიული, ანუ ესეთი პნევმონის ორი ტიპი არსებობს: ბაქტერია, როცა იწვევს ფილტვის ანთებას, და როცა ვირუსი იწვევს. თვითონ რაც შეეხება კორონავირუსი, მისგან გამოწეული ფილტვის ანთება ეს ვირუსული ფილტვის ანთება, ამიტომ კორონავირუსისგან ჩვენ რა თქმა უნდა პნევმოკოკი ვაქცინას ვერ დაგვიცავს, იმიტომ რომ კორონავირუსი ჭირდება თავისი საკუთარი მისი მიზანმიმართული ვაქცინაცია, რომელიც ბუნებრივია ჯერჯერობით არ არის და წელიწადი წელიწადნახევარი დაგვიანდება.
ბატონო ბიძინა, აი ამ დროს როდესაც ხდება საჯაროდ ხელისუფლების მხრიდან გაცხადება იმის შესახებ, რომ პნევმოკოკის ვაქცინა ხდება სავალდებულო, ბუნებრივია მოსახლეობაში არის მოლოდინი, რომ ეს უკავშირდება იმ ვირუსს, რომელიც დღეს არის გავრცელებული. რატომ გახდა ეს აუცილებელი და სავალდებულო ამ თემაზე საუბარი დღეს თქვენი აზრით?
ეს სასურველია, იმიტომ რომ ბუნებრივია ვირუსული, რადგანაც არის პნევმონია და სირთულე სწორედ ამას უკავშირდება. მეორადად, მძიმე მიმდინარეობის პაციენტებში მსოფლიოში ჩატარებულმა კვლევებმა და დაკვირვებამ უპირატესად გამოავლინა, რომ მიუხედავად იმისა, კორონავირუსმა გამოიწვია ფილტვის ანთება, სავადმყოფოში დაკომნების მერე პაციენტების გაურთულდათ მეორადად ასევე ბაქტერიული ფილტვის ანთებაც დაერთოთ. ამიტომაც აი ასეთი პაციენტების გამოჯანმრთელება უფრო რთულია, როცა კორონავირუსულ პნემონიასთან ბაქტერიული პნემოკოკური პნემონია ერთვის მეორადად. შესაბამისად, თუ ამას ეს რისკის ჯგუფები, ასაკოვანი ადამიანები, განსაკუთრებით ასაკოვანი და ასთმითა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული ადამიანები აიცრიან, აი ეს მეორადი გართულების რისკი შემცირდება. ამიტომ გარდიანმა 22 მარტს სტატია გამოქვეყნა, სადაც ანგელა მერკელის პირადი ექიმისა და დაწყობით გამოაცხადა და მსოფლიო შეატყობინა, რომ ანგელა მერკელს პროფილაქტიკურად ასაკთან მიმართებაში გაუკეთდაო პნემოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ანუ ეს არის ძალიან მისასალმებელი რეკომენდაცია. თვითონ ვაქცინაცია, როგორც ვთქვით, ბავშვებში დიდი ხანია უკვე გამოიყენება ჩვენს ქვეყანაში. ის არის ძალიან მაღალი ხარისხის, ის არის ძალიან კარგი ამტანობის, არავითარი გვერდითი მოვლენა თითქმის არ უფიქსირდება. ამიტომ მე როგორც სპეციალისტი, ანუ ძალიან დიდი სიხარულით და იმედებით უყურებ ამას, რომ ეს რაღაცა ერთი პატარა გადადგმული ნაბიჯი იქნება, რომ პაციენტებს რთული მიმდინარეობის ფილტვისანთება არ ჩამოუყალიბდეთ, ვისაც შეხვდებათ კორონავირუსი.
თუმცა თუ კი ევროპულ მაგალითებს განვიხილავთ, ბატონო ბიძინა, აქ კორონავირუსთან ბრძოლის დროს მნიშვნელოვნად განსხვავებული სურათი გვხვდება. ამ ქვეყნებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მსგავსი ვაქცინა უკვე აპრობირებულია და წლებია ტარდება. თუმცა გარდაცვალების შემთხვევების რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი. აქედან გამომდინარე, თუ კი ეფექტი არის ამ ვაქცინის, რომ უფრო მეტ გართულებას შეუშალოს ხელი, რატომ არის დღეს ასეთი სურათი?
ნუ ეს ახლა არავინ არ იცის, რადგან ეს ეპიდემია ჯერ არ დამთავრებულა. შეიძლება ჩვენ ასეთ შევხედოთ, მაშინ საკითხს, თუ ახლა გარდაცვალება არის 70,000 და ევროპის ქვეყნებზე მოდის ეს და ამერიკის ვაქცინირებული არ ყოფილიყო პაციენტები, შეიძლება ძიმე მეორადი პნემონიით დღეს 140,000 ყოფილიყო დაღუპული. ამიტომ ეს არგუმენტად არ გამოგვადგება ჩვენ.
ეს იყო იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი. ბათუმელი მომღერალი აჩიკო გოგიტიძე სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს და წერს, რომ კორონავირუსი ისე გადაიტანა, არანაირი სიმპტომი არ ჰქონია, ის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა და კარანტინში იყო. მომღერალი წერს, რომ ტესტის გაკეთება 10 დღის განმავლობაში ითხოვდა, თუმცა უარსებობდნენ სახლში წასვლის წინა. დღეს აღებულმა ანალიზმა კი დადებითი პასუხი აჩვენა. ის თბილისში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელი. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის განცხადებით, უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების დასაბრუნებლად დამატებით 2 ავიარეისი განხორციელდება, როგორც ზალკანიანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ფრენები 24 და 27 აპრილს თბილისი ბარსელონა თბილისისა და თბილისი ვარშავა თბილისის მიმართულებით განხორციელდება. ბილეთები გაიყიდება 2 დღით ადრე მითითებული თარიღით. ჩვენ მომავალში ცეტაპობრივად განვაგრძობთ ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნებას, განაცხადა მინისტრმა. ზალკანიანი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებს უახლოესი ფრენების განრიგს: 10 აპრილი თბილისი ლარნაკა თბილისი, 12 აპრილი თბილისი ბერლინი თბილისი, 14 აპრილი თბილისი ამსტერდამი თბილისი, 16 აპრილი თბილისი პარიზი თბილისი, 18 აპრილი თბილისი თელავივი თბილისი, 21 აპრილი თბილისი რომი თბილისი. რეისები განხორციელდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წესების შესაბამისად. ბილეთის ფასი განსაზღვრულია 199 ევროთი. მთავრობის აქტიური მუშაობით ამ ეტაპზე სამშობლოში ორგანიზებულად დაბრუნდა საქართველოს 5000-მდე მოქალაქე, ხოლო მსოფლიოს 40 ქვეყანაში ადგილზე დახმარება გაეწია 1000-ობით თანამემამულეს, აცხადებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. და ბოლოს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივას გაგაცნობთ. კომერციულ სექტორს უფასო კომერციულ სარეკლამო დროს გამოუყოს, რომლებსაც აქვთ ადგილზე მიტანის მომსახურება. საქართველოს მასშტაბით ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეული კარანტინის პერიოდში საქართველოს პირველი არხის ინიციატივას უერთდება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ბიზნეს სექტორის დახმარებასთან დაკავშირებით იმ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ ადგილზე მიტანის მომსახურება, მაუწყებელი უფასო კომერციულ სარეკლამო დროს გამოუყოს. კომერციული რეკლამა განთავსდება მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 64 პირველ მუხლის შესაბამისად. ამ ინიციატივით აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაეხმარება კომერციულ სექტორს, რომელსაც ვირუსის გავრცელების შედეგად რთულ პირობებში უწევს მუშაობა. პარალელურად წაახალისებს მოქალაქეებს დარჩნენ სახლში და ყველა შესაძლო დისტანციური სივრცის სერვისის შესაბამისად ინფორმაცია აჭარის ტელევიზიის მეშვეობით მიიღონ. მე კიდევ ერთხელ გამეორებ, ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს ფაქტობრივად არ შეცვლილა სურათი და დღეს ქვეყანაში ამ დროისთვის გვაქვს კორონავირუსით ინფიცირების 195 შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 39 პირი, გარდაცვლილია 2. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4078 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 370 პირია. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით ხვალამდე 16 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებაში. გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცვლეშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ხვალამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარა FM 104.5.